Ir 9 vakarā. Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Uz ASV prezidenta amata kandidātu Donaldu Trumpu šāva. Viņu ievainoja ausī. Uzbrukums notika vēlēšanu kampaņas mītiņā. Uzbrucējs uz Trumpu šāva no tūmā esošās mājas jumta. Drošībnieki uzbrucēju nošāva. Trumps pēc uzbrukuma teica, ka nekad nepadosies. Pasaules līderi uzbrukumu Trumpam nosoda. Krievija pret Ukrainu šodien izmantojusi vairāk nekā 700 vadāmās aviācijas bumbas, vairāk nekā 170 trieciena dronus un gandrīz 80 raķetes. To paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš aicina sabiedrotos turpināt palīdzēt sargāt Ukrainu. Zelenskis arī ziņoja, ka ASV Ukrainai dos jaunas Patriot un citas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Kāds Nīderlandes uzņēmums sodīts par dalību Krimas tilta būvniecībā. Celtniecības tehnikas piegādātājam uzlikts naudas sots gandrīz 1,8 miljoni eiro. Uzņēmums pārkāpa starptautiskās sankcijas. Krievija Krimas tiltu sāka būvēt pēc Krimas okupācijas. Tilts savieno Krievijas teritoriju ar okupēto Krimas pussalu. Spānijas pilsētā Pamplonā vēšu skrējienos šogad ievainoti 36 cilvēki. Pirmais skrējiens notika pagājušajā svētdienā, bet pēdējais šodien. Vēršu skrējieni ir daļa no svētā Fermina svētku pasākumiem. Tos rīko jau vairāk nekā 100 gadu. Pret vēršu skrējieniem ir dzīvnieku tiesībais aktīvisti. Viņi rīko dažādas protesta kampaņas. Viens no sestdien jūrā pazudušajiem ūdens motociklistiem ir atrasts dzīvs, bet otru vīrieti vēl meklē. Vīrieši ar ūdens motocikliem no Kaltenes brauca uz Roņu salu. Jūrā viņi pazuda. Vīriešus meklēja gan Latvijas, gan Igaunijas dienesti. Jūrā atrada ūdens motociklus bez cilvēkiem. Vēlāk kļuva zināms, ka viens no vīriešiem sasniedzis Roņu salu. Otru vīrieti turpina meklēt. Olainis novada pašvaldība vēl apkopo iespējamos postījumus pēc sestdien piedzīvotā virpuļu viesuļa. Taču pašvaldībā saka, ka to nav daudz un tie arī nav ļoti lieli. Sociālajos tīklos cilvēki ziņoja, ka virpuļu viesulis sabojājas arī saules paneļu parku. Saules paneļu parks nav pašvaldības īpašums. Olainai bijuši vieni divi izsaukumi par nolūzušiem kokiem. Par sportu. Par Wimbledonas čempionāta uzvarētāju kļuvis Spānijas tenisists Carlos Alcaraz. Viņš uzvarēja serbu Novako Džokoviču. Alcaraz uzvaru izcīnīja ar 6-2, 6-2, 7-6. Alcaraz uzvarējis divos Wimbledonas čempionātos pēc kārtas. Šovakar noslēdzas Eiropas čempionāts futbolā. Par čempiona titulu cīnīsies Spānijas un Anglijas futbola izlases. Ja uzvarēs Spānija, tā par čempioni kļūs 4. reizi. Anglija vēl ne reizi nav izcīnījusi čempiona titulu. Spēle sāksies 10. vakarā. Gaisa temperatūra pat laban Rīgā 22 grādi, dienvidaustrumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 61%. Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām veidosies migla, bet rīt no pēcpusdienas vietām īslaicīgi līs. Lēns vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-16 grādu, valsts dienvidaustrumu rajonos 16-18 grādi. Rītdienā 23-26, piekrastē 20-23 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, bet dienā 23-25 grādi. Laikatips naktī otrais, labvēlīgs, dienā pirmais. Īpaši labvēlīgs.